Pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie lăsată peste noi, peste toți.
Amin.
Prețuiesc că în această seară, părtășia cu dumneavoastră, am venit cu bucurie în mijlocul Bisericii Elim și încă de la deschiderea slujbei mi-am amintit de un verset scris în cartea Exod, în care este consemnat ceva din itinerarul poporului lui Dumnezeu. Și acolo cuvântul spune în felul următor: și au ajuns la Elim. Și Elim era un loc plin de izvoare. Să binecuvânteze Dumnezeu cu reafirmarea acestui adevăr și în mijlocul nostru, să fie un loc plin de izvoare dumnezeiești pe care să le pornească, să le stârnească printre noi Duhul Sfânt.
Amin.
Vă aduc salutări din partea Bisericii Soră, Biserica din Sibiu, Biserica Emanuel. Și de asemenea cuvânt de salut din partea colegilor profesori și frați studenți de la Institutul Teologic Pentecostal din București. Har și pace în numele Domnului Iisus pentru toți. Amin.
Amin.
Suntem împreună în această seară în casa Domnului. Avem în fața noastră anunțate două teme pe care cu ajutorul Domnului le vom parcurge. În prima parte vom vorbi despre predarea în slujba Domnului, urmând ca în partea a doua să vorbim despre cum să iei decizii după voia lui Dumnezeu. Ca oameni creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, cu siguranță nu putem să fim nici împliniți și nici nu ne putem regăsi scopul vieții independenți de Dumnezeu. Depindem de Dumnezeu și semnificația vieții noastre atârnă de felul în care regăsim părtășia cu Domnul, relația cu Domnul. În această seară suntem aici ca să afirmăm că fără Dumnezeu viața noastră nu are sens. Cu El însă viața are semnificație și în lumina acestui adevăr, sub autoritatea acestui adevăr, cu Dumnezeu viața are semnificație, vom vorbi în prima parte despre predarea în slujba Domnului și în partea a doua despre cum să iei decizii după voia lui Dumnezeu. S-a citit în această seară din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, primele două versete, versete pe care aș dori să le recitim și să le avem în atenția noastră. Spunea apostolul: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aceste versete sunt așezate de Apostolul Pavel într-un moment cheie, într-un loc cheie al epistolei către Romani. Ele sunt introduse cu cuvintele vă îndemn dar. Cum să înțelegem conjuncția dar? Vă îndemn dar. Învățătura Apostolului Pavel despre predarea în slujba lui Dumnezeu vine după ce dezvoltă în epistola sa și surprinde, pune în evidență niște adevăruri foarte importante. Și după ce aceste adevăruri au fost afirmate și înțelese, apostolul spune, vă îndemn dar. Ca să înțelegem contextul în care apare cuvântul, e necesar, foarte succint, să răsfoim epistola către Romani. În primul ei capitol, după cele de introducere, apostolul Pavel vorbește despre starea de păcat în care se găsește omenirea. Surprinzând păcatele grozave în care oamenii trăiesc, răzvrătirea lor față de Dumnezeu, declinul moral și spiritual în care au ajuns, ajungând în punctul în care se numească răul bine și binele rău, și acest lucru într-un mod conștient, pentru că spune Pavel, măcar că știu hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu. oamenii, neamurile, se găsesc într-o stare de despărțire de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. În capitolul 2 vorbește despre starea spirituală a poporului ales, a poporului Israel, arătând că și poporul Israel a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și chiar în traducerea noastră avem paragraful intitulat Nepocăința iudeilor. În partea a doua a capitolului 2, Apostolul Pavel face delimitare între starea dorită de Dumnezeu și simulacru de spiritualitate pe care îl făcuseră israeliții. Capitolul 3 ne arată că și neamurile și iudeii sunt la fel, căzuți sub puterea păcatului, ca în partea finală a capitolului 3 să se spună căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Partea finală a capitolului 3 anunță soluția lui Dumnezeu. Națiunile au păcătuit, poporul ales a păcătuit, toți acum sunt la fel și sub osânda lui Dumnezeu. Soluția Domnului în această situație este iertarea prin credință. Capitolul 4 ne arată că nu doar iertarea păcatelor vine prin credință, ci și moștenirea vieții veșnice vine tot prin credință. Capitolul 4 n-a răspuns la o întrebare. Credință în cine? Capitolul 5 descoperă în cine să fie pusă credința. Și acest capitol începe vorbindu-ne despre Domnul nostru Iisus Hristos, care și-a arătat iubirea față de noi, jertfindu-se pentru păcatele noastre, și din pricina jertfei sale suntem justificați înaintea lui Dumnezeu prin credință. Capitolul 6 ne arată că nu doar poziția noastră înaintea lui Dumnezeu se face, este realizată într-un mod corect prin credință, ci și relația noastră cu nelegiuirea, cu păcatul. Harul lui Dumnezeu ne izbăvește de stăpânirea păcatului. Ca în capitolul 7, cuvântul se vorbească despre izbăvirea creștinului de lege. În capitolul 8 se vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt peste cei credincioși, care acum având în ei legea Duhului de viață, nu mai trăiesc după îndemnul refirii pământești, ci după îndemnurile Duhului, ei având perspectiva vieții veșnice, a învierii viitoare. Partea finală a capitolului 8 ne vorbește despre speranța creștinului. Creștinul trăiește în așteptarea mântuirii. Mântuire care a fost dată în har, în ciuda păcatelor, i-a fost dată prin credință, în ciuda vinovăției personale. Și acum, având în el Duhul, trăiește călăuzit de Duhul, așteptând mântuirea. Partea finală a capitolului 8 ridică o întrebare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine va aduce pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Ca să se aducă toată această prezentare la un apogeu, în versetul 39, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. De observat este că Apostolul Pavel începe vorbind despre despărțirea oamenilor de Dumnezeu. Și în mod progresiv dezvoltă o învățătură prin care ne arată cum putem ajunge în comuniune cu Dumnezeu. Și declarația de la apogeu este că acum cel care a mers pe acest drum nu mai poate fi despărțit de Dumnezeu. Nimeni străin de el nu-l poate smulge de lângă inima lui Dumnezeu. Următoarele două capitole reprezintă o paranteză, capitolul 9, 10 și 11, trei capitole, capitole în care atenția apostolului este focalizată pe locul poporului Israel, locul pe care poporul Israel îl are, în noua ordine a Harului lui Dumnezeu. Ca apoi, încheindu-se paranteza, să revină cu capitolul 12, la vadul principal al învățăturii. Acum, zice Pavel, având în vedere ce a făcut Dumnezeu, având în vedere felul în care a lucrat în Hristos, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aici și în acest context vine învățătura despre predarea în slujba lui Dumnezeu. Conceptul de predare în slujba Domnului este un concept foarte profund și drept este că uneori este văzut superficial. Oare ce înseamnă să te predai Domnului? Avem o întâlnire de evangelizare, facem un apel pentru cei care doresc mântuirea și întrebăm, cine vrea să se predea Domnului, să ridice mâna sus. Și sunt persoane care ridică mâna sus. S-au predat Domnului. Aceasta să fie predarea? Nu doar atât. E superficial să socotim că predarea înseamnă acest gest. Sunt apoi persoane care merg mai departe, aleg să iasă dintre rânduri, verbalizează hotărârea lor și mărturisesc, eu m-am predat Domnului și doresc să slujesc Lui. Arătați-mi ce am de făcut. Și atunci învățăm acea persoană că trebuie să încheie cu Dumnezeu legământ, botezându-se în apă. Respectiva persoană începe cursul catehetic și se îndreaptă înspre botezul în apă. Asta să fie predarea? E mult mai mult decât atât. Ulterior ajunge în apa botezului și în văzul adunării întregi declară că el crede în Domnul Iisus și că dorește să-L slujească până la moarte. Asta să fie predarea atunci. Cu siguranță că drumul făcut până acum e corect, e bun, dar în inima predării încă n-a ajuns. Predarea în serviciul lui Dumnezeu abia acum începe. Ceea ce a făcut până în prezent este absolut necesar. Să îl mărturisească pe Domnul, să se pregătească înnoindu-se în învățătura, în gândirea, în trăirile sale, să încheie cu Dumnezeu legământ, să declare lui Dumnezeu credință pentru tot restul vieții, dar predarea de acum începe. Am întâlnit persoane care gândesc predarea în slujba lui Dumnezeu foarte superficial. Avem cântări care proclamă predarea, foarte frumoase de altfel. Una dintre ele este cântarea Sunt aici, la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Și odată în adunare la noi am spus, fraților, vă rog frumos, hai să nu mai cântăm cântarea asta. Dar de ce, frate, Nelu, nu-i frumoasă? Ba, e frumoasă tare, e prea frumoasă pentru noi. Uite, nu mai cântăm. Păi de ce nu o cântăm? Pentru că mințim când o cântăm. Sunt aici la dispoziția ta. Nu-i la dispoziție. Cheamă-mă, te voi asculta. Și când îl cheamă, n-ascult. Sau altă cântare, mai frumoasă chiar. Fraților, credința noastră să o păzim. Pentru Domnul chiar și să murim. Și apoi vine refrenul. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul chiar și să murim. Și întreb eu, oare? Oare nu mințim când cântăm așa? Nu e rău că cântăm. Altceva însă mai trebuie să facem. Să luăm viața noastră și să o punem în spiritul acestui imn. Că mă întreb, cum vom fi oare gata pentru Domnul să murim dacă lucruri mai mici nu suntem gata să le facem? Sacrificii mai mici nu suntem gata să săvârșim? Predarea în slujba lui Dumnezeu, surori și frați, este foarte profundă. Și mă rog Domnului să mă ajute, să mă lumineze, să pot prinde în mesaj esența predării. Ce fel de predare cere Domnul? Pornind de la acest pasaj, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom căuta răspuns la trei întrebări. Ce fel de predare cere Domnul de la noi? Aceasta este prima întrebare. Întrebarea a doua, ce devii după ce te predai în slujba lui Dumnezeu? Și întrebarea a treia, ce ai de făcut? Care este lucrarea la care ești chemat după ce te-ai predat în serviciul lui Dumnezeu? Revenind la textul din Roman 12, de la versetul 1, aș vrea să observăm inima predării. Ce fel de predare cere Domnul de la noi? Și potrivit acestui cuvânt, predarea pe care o cere Domnul de la noi este o predare voluntară. Auziți ce-i scris? Vă îndemn, fraților. Apostolul Pavel avea autoritate de la Dumnezeu. Ar fi putut să spună, vă poruncesc, fraților. În alte locuri din Scriptură folosește această terminologie. De această dată însă nu o folosește. Pentru că subiectul pe care îl tratează cere folosirea altei terminologii. Predarea în slujba lui Dumnezeu nu se face prin constrângere, se face prin voluntariat. Vă îndemn. Dumnezeu lucrează cu oameni care se predau lui de bună voie. Nimeni nu e constrâns să se predea. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Domnul Iisus a uitat într-o zi spre mulțimile care veneau pe urma sa și a rostit acolo un cuvânt. Dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Predarea este voluntară, dacă vrea cineva să vină după mine. Nimeni nu e constrâns. Într-o împrejurare ne spune cuvântul că Domnul Iisus a avut un mesaj foarte greu de înțeles. A vorbit despre trupul său, despre sângele său. Și ucenicii n-au înțeles acel cuvânt și l-au părăsit mulțimi. S-au dus și grupul celor 70. Au mai rămas cei 12. Acum dacă ai susține în adunare un mesaj, după care să se radicalizeze așa de mult poziția adunării, încât să plece cei mai mulți și să spună asta prea de tot și să rămână numai 12, probabil că presiunea pentru fiecare lucrător ar fi, cred că ar trebui să schimb predica. Iisus însă face altceva. Se uită la discipoli și îi întreabă, voi nu vă duceți? Nici cea mai mică măsură de coborâre a standardului învățăturii. Răspunsul lui Petru este evident, e clar. Doamne, unde să ne ducem? La tine sunt cuvintele vieții. Prin acel dialog dintre Iisus și discipoli se subliniază încă o dată că rămâne cine vrea lângă Domnul. Predarea este voluntară. Domnul ne cheamă pe toți, dorește să ne predăm, ne vorbește și ne învață cum să ne predăm, dar alegerea o facem noi. Voluntarul însă și el trebuie să aibă niște calități. Nu orice fel de voluntariat este bine primit înaintea lui Dumnezeu. Voluntarul trebuie să aibă două calități fundamentale. Și aceste calități sunt scoase în evidență în Cartea Judecători de narațiunea despre Gedeon. Domnul l-a chemat pe Gedeon să fie conducătorul Israelului. Gedeon a sunat din trâmbiță. Era o stare de război cu madianiții. 120.000 de madianiți au năvălit în ținutul Israelului. Și Gedeon sună din trâmbiță cerând prin acest mesaj înrolare în armata națională pentru lupta pentru eliberare. În mod voluntar s-au înrolat în armata lui Gedeon, știți câți? 32.000. Niciunul n-a fost obligat să vină la luptă. Fiecare a venit de bună voie. S-au înarmat cu armele dorite și au plecat la luptă. Voluntarii însă sunt testați. Și primul test a fost testul fricii. La un anumit moment, rânduit de Dumnezeu, Gedeon a strigat între popor, în popor, cine are frică să plece acasă? ca nu cumva, începând lupta, să dea înapoi și darea aceea înapoi să devină o tragedie pentru armată. Mai bine să plece acasă de pe acum. Îmi închipui cum erau aliniați acolo în coloane, în linii și în coloane, și fiecare fricos gândea în inima lui să iasă mai întâi al fricos. Unora le erau atâta de frică încât nici să recunoască nu puteau de frică. Și până la urmă au ieșit unul după altul. 22.000 au căzut la testul fricii. Surori și frați, cu fricoșii nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă bărbați, femei, tineri, tinere și copii care să se predea Domnului cu o inimă plină de curaj, fără frică. Nu trebuie să avem frică. Și dacă ar fi să definez curajul, prin curaj nu înțeleg să nu-ți fie niciodată frică. Curaj înseamnă să nu spui la nimeni cât ți-e de frică. Și asta o văd tot în Cartea Judecători. Domnul, după ce rărește într-un mod cu totul neașteptat pentru Gedeon armata sa, îi spune, acum coboară-te singur în vale. Și Gedeon a ezitat. Și Domnul îi spune, dacă ți-e frică, ia cu tine pe slujitorul tău. Nicăieri nu scrie că-i frică. Dar scrie că cine i-a văzut coborând în vale, i-a văzut că erau doi. Și Gedeon și slujitorul său. Curaj nu înseamnă să n-ai frică. Curaj înseamnă să nu o bagi în seamă, să nu vorbești la nimeni despre ea. Spunea Pavel, înăuntru temeri, dar pe buze nu. Omul care se predă în slujba lui Dumnezeu alege calea curajului. Voluntarul însă mai trebuie să aibă o calitate. Și calitatea următoare este disciplina personală. Cu cei 10.000 rămași au pornit în marș și ne spune Scriptura că după o călătorie au ajuns la locul apă și cuvântul Domnului prin Gedeon afirmă că poporul este liber să bea apă fiecare cum dorește. Unii și-au lăsat armele, s-au aruncat pe fețele lor și au început să bea apă într-o dezordine dezolantă. Alții, sprijinindu-se probabil în lemnul suliței, se apleca la pârâu, lua apă în pumn și o limpăia din pumn. Ați băut vreodată apă din pumn? Ce se întâmplă când bei apă din pumn? Îmi scurge printre degete toate, aproape toate. Oamenii aceștia n-au uitat că e luptă. N-au uitat o clipă de misiunea lor, de mandatul pentru care se găseau acolo. Dumnezeu îi împarte în două. 300 de o parte, 9700 în partea cealaltă. Dacă ați fi fost în locul lui Gedeon, cu care v-ați fi dus la război? Și 9700. Dar cei 9700 care au băut în dezordine au o problemă grozavă în caracterul lor. Felul în care au băut apa, felul în care au tratat lupta, trădează gaura grozavă din caracterul lor. Curajoși sunt, voluntari sunt, dar sunt indisciplinați. Nu-i pacoste mai mare pentru biserica Domnului decât oameni curajoși și indisciplinați. Voluntari nu vor să câștige nimic. Cu sacrificiu fac ce fac. Curajoși, nu-i frică nimic, dar sunt indisciplinați. Nu vor să țină seama de nicio rânduială, ei fac ce consideră ei în momentul respectiv că e bine să facă. Oamenii pe care îi cere Dumnezeu să se predea, sunt aceia care se predau voluntar, aleg drumul curajului și al disciplinei. Și disciplina se testează. După ce au rămas 300, Gedeon le spune, acum veți primi arme noi. E posibil printre rânduri să se fi vorbit, de aia am rămas 300, pentru că numai 300 de arme din acelea are, nucleare, știu ce rachete, ha? Știți ce arme li s-a dat? După ce li s-a cerut să uite fiecare de armamentul adus de acasă, fiecare a primit în schimb ulcioare goale și făclii. Dacă ar fi fost printre ei vreunul indisciplinat, ar fi spus ceva de felul: Gedeon, eu știu de ce ai fost în tabără. Ai făcut acolo o înțelegere ocultă cu madianiții și vrei să ne dai pe mâinile lor. Ne și dezarmezi. Te schimbăm ca șef. Și ar fi făcut răscoală imediat. Dar pentru că oamenii aceștia erau disciplinați, au făcut exact cum s-a vorbit din partea lui Dumnezeu, nesocotind ce urmează să se întâmple, bazându-se întru totul pe chemarea și pe cuvântul de la Dumnezeu spus. Predarea în slujba Domnului este o predare voluntară, cu curaj și cu disciplină. Avem nevoie în adunări de asemenea oameni. Câmpul de evangelizare, de misiune, are nevoie de asemenea oameni. Se ridice Dumnezeu dintre noi. Mai departe, predarea cerută de Domnul este o predare recunoscătoare, motivată de recunoștință. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Predarea cerută de Domnul este motivată de recunoștință. Acela care se predă Domnului are o cheie a vieții sale. Și cheia este recunoștința, mulțumirea. Permiteți-mi să vă întreb, câți dintre dumneavoastră aveți un loc de muncă în prezent? Sau lucrați undeva, chiar dacă nu sunteți angajați definitiv acolo? Faceți un semn. Dumnezeu să vă binecuvânteze și locul dumneavoastră de muncă să fie binecuvântat. Amin. Altceva am vrut să vă întreb. Închipuiți-vă, vă rog, că ar veni la dumneavoastră un om și cu toată seriozitatea și în adevăr v-ar spune următoarele. Domnule, doamnă, eu știu ce lucrezi și unde lucrezi și cât primești pentru ce lucrezi. Te rog frumos, mută-te la firma mea și pentru exact aceeași muncă eu te plătesc cu 5.000 de euro pe lună. Cât va schimba serviciul? Cât se l-a schimbat? Și e rău să-l schimbi? Mulțumesc! Ce-l motivează pe angajat? Pe angajat îl motivează salariul. Nu e greșit să-l motiveze salariul. Dumnezeu a rânduit să ne câștigăm pâinea prin munca noastră și să ne gândim la momentul în care ne-o vom primi. Nu-i nimic greșit aici, din punct de vedere moral. Dar observăm ceva. Angajatul este motivat de salariu. Cel predat are alt soi de motivații. Cel predat în slujba lui Dumnezeu nu e motivat de ce urmează să primească, ci e motivat de altceva ce s-a întâmplat mult timp în urmă, în trecutul său. Și spune Pavel, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, având în vedere îndurarea lui Dumnezeu, fraților, vă invit să vă uitați la cum s-a predat Iisus pentru voi. Uitați-vă la gestul său, la faptele sale, la sacrificiul său, la iubirea sa cea mare, la cât bine v-a făcut, la cum a murit pentru voi, a înviat pentru voi, mijlocește în cer pentru voi, v-a iertat păcatele, v-a pus în inimă bucurie, v-a dat Duhul Sfânt, v-a dat calitate de copii ai lui Dumnezeu, vă pune în față perspectiva vieții veșnice, pace în inimă, sens, scop în viață. Uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu, cât de mare e. Și acum, din pricina acestei bunătăți, motivați de această bunătate, predați-vă și voi Domnului. Și cel care se predă Domnului nu se gândește la ce poate câștiga de pe urma predării, ci se gândește cum să aducă cerului slavă, Domnului slavă, pentru felul în care i s-a făcut bine. Asta e predare. Când avem în serviciul lui Dumnezeu oameni care se predau în serviciul lui Dumnezeu motivați de mulțumire față de Domnul, de recunoștință față de Domnul,
Binecuvântată e adunarea aceea, binecuvântat e ogorul acela, binecuvântată e slujba pe care o fac oamenii aceia. Prea mulți se gândesc la câștig, slavă de șartă, câștig mărșav. Predarea pe care o așteaptă Domnul, aceea peste care se revarsă ungerea Duhului, este predare izvorâtă din recunoștință. Motoul mișcării salvării, a mișcării moraviene, este și astăzi: fie ca jertfa lui Iisus Hristos să-și găsească răsplătire. Și că merg în misiune și se supun la sacrificii mari, la suferințe, motoul lor este: fie ca jertfa lui Iisus să-și găsească răsplătirea. Asta ar trebui să ne motiveze. Predarea așteptată de Domnul în rândul al treilea este o predare jertfitoare, cu spirit de sacrificiu. Să aduceți, spune Pavel, trupurile voastre ca o jertfă. Jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Predarea în slujba lui Dumnezeu este o predare însoțită de sacrificiu. Trăim vremuri în care, din ce în ce, tot mai puțini semenii noștri sunt gata să sacrifice. Predarea cerută de Domnul este o predare jertfitoare. Și aici e ceva: trupurile voastre ca o jertfă vie. E un paradox, pentru că jertfele vechi testamentare, când erau aduse, implica, în esența ei, o jertfă implica moarte. Era adusă la altar vie, viața ei era curmată la altar, sângele ei era turnat pe altar și se transforma într-o ardere de tot înaintea lui Dumnezeu. Și asta era jertfă. De această dată Pavel spune: jertfă vie, fraților, jertfă vie. În tot Vechiul Testament există o singură jertfă vie: jertfirea lui Isaac. S-a dus la altar viu, a fost pus pe altar, a rămas viu și a coborât de pe altar viu și s-a dus acasă viu. Dar o diferență majoră: la altar s-a dus independent și de la altar a venit jertfă. Conceptul de predare am început să-l înțeleg mai profund când eram în anul 2 la Institutul Teologic, eram student. Asta se întâmpla în 1993. Domnul mi-a vorbit atunci din Scriptură și mai multe alte feluri, în mai multe alte feluri mi-a vorbit Domnul, și am înțeles atunci că trebuie să mă predau cum n-am făcut-o până atunci. Eram botezat în apă, eram botezat cu Duhul Sfânt, predicam Evanghelia, mă dusesem la o școală să mă pregătesc să fiu lucrător în câmpul Evangheliei și nu eram predat bine. Am înțeles că trebuie să mă predau profund. Am urcat pe bloc, poate fratele Moț își amintește de când erau studenți în vremea aceea, era un bloc într-un cartier mărginaș a Bucureștiului, în sudul Bucureștiului. Am urcat pe terasa acelui bloc și acolo, în liniștea unei seri de mai, m-am rugat Domnului spunând: Doamne, mă dau Ție. Trupul meu Ți-l dau, sufletul meu, spiritul meu, planurile mele, independența mea, dreptul meu de a-mi face agenda, viitorul meu, alegerile mele, tot Îți dau Ție. Aleg, Doamne, să mă jertfesc Ție cum vorbele mele nu pot spune trăirile pe care le-am avut atunci. Doamne, mă dau Ție în întregime. Și m-am uitat așa, era senin. În vechime venea câteodată foc din cer peste jertfă și o mistuia. Am avut un moment în care am fost gata: Doamne, dacă acum vrei să vină focul de sus, poți să mă mistui acolo. Dar dacă îmi dai voie să mai trăiesc, calitatea de jertfă o duc cu mine acasă de aici. Și am așteptat. Și am știut că Domnul îmi cere să mă duc între oameni și că am o misiune de făcut. Calitatea de jertfă mi-a rămas. Și când e jertfă vie, Dumnezeu hotărăște în dreptul tău și tu asculți. El îți rânduie căile, tu le urmezi,
El îți face agenda, tu l-asculți. Lepădare de sine înseamnă renunțare la independență și trăire în dependență de Cel care ne-a creat, slăvit să fie în numele Lui. Asta e predarea. Și aici este o școală de formare a caracterului, este o școală de slujire, de efort, de trudă, de dăruire pentru celălalt. De lucrare ostenitoare și suferințe câteodată. Dar nu contează. Sunt jertfă vie. Și când va voi Domnul să înceteze viața, atunci începe viața adevărată cu El. Slăvit să fie numele Lui.
Amen.
Predarea, spune Pavel în rândul al patrulea, trebuie să fie înnoitoare. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Predarea este înnoitoare. Cuvântul spune să vă înnoiți, să vă prefaceți prin înnoirea minții. Nu e vorba de îndemn la prefăcătorie. Prefăcuți vor fi, să dea Domnul printre noi să nu fie. E un îndemn la o transformare interioară. Cuvântul grecesc aici este verbul metamorfozo. Și avem în limba română metamorfoza. Ce înseamnă metamorfoză? Eram prunc mic și acolo în sat, în județul Bihor, în Ferice, mai pe la începutul primăverii, ne aduceau pe niște foi de ziar, ziceai că erau boabe de mac. Dacă știam noi ce-i cu macul ăla, scăpam noi de el la timp. Îl puneau în geam, între cele două foi de geam, și bătute de soare, așa, germinau larvele de vierme, de fluture de mătase. Misiunea noastră de copii era să ne ducem să culegem frunze de dud și să le punem peste ăștia, că cu acelea se hrăneau. Vă amintiți? Câți ați făcut ca mine? Oiu! Numai prin frăgare eram, frate, mulți. Așa li se spune la Bihor, frăgar duzilor. Creșteau și ajungeau, să mă iertați, ajungeau uneori și așa de mari. Plăcerea mea de copil era să iau în mână cât mai mulți pot și să fug cu ei după fete. Țipau, le ținea gura. Nu știu de ce îmi plăcea asta. Într-o zi, viermii aceștia nu mai mâncau. Și atunci dascălii ne trimiteau să aducem crengi de stejar. Puneam crengele de stejar peste ei și începeau să urce pe crengi și să țese. Făceau un fir cu care se înconjurau și intrau în cocon. După câteva săptămâni, mai știu exact câte zile, ieșeau afară din cocon fluturi. Acum, ce n-am priceput eu cu mintea mea de copil? N-am priceput cum e posibil să intre vierme în cocon și să iasă fluturi. Eu dacă pun în buzunar o piatră, scot din buzunar un diamant? Dacă pun un măr, scot din buzunar un porumbel? Ce pui aia scoți? Și uite, a intrat vierme și iese fluture. Ce s-a întâmplat acolo? Acolo s-a întâmplat metamorfoza. Și spune Pavel, așa să intrați în procesul predării. Mintea voastră, caracterul vostru, ființa voastră întreagă, să intre în procesul predării și apoi, intrând în acest proces al predării, se înnoiește, se transformă, se preschimbă prin Duhul în interiorul ei. Au loc niște transformări, mintea nu le poate explica. Și ajungi la desăvârșire. Și spune Pavel, așa să fie predarea. Mintea voastră să se înnoiască, să judece, să se transforme, să se limpezească, senzorii voștri morali, spirituali, să fie ridicați la maximul lor de sensibilitate în a percepe, în a înțelege voia lui Dumnezeu. Hai găsești pe câte unul, pune o întrebare. Auzi, la ce păcat e să fumezi o țigară? La ce păcat e să bei un pahar de vin? La ce păcat e să pupi o fată înainte de să te însori? Ce-i cu astea? Ce probleme? Mintea neînnoită și nepredată întreabă. Când te predai Domnului și începi procesul metamorfozei, ți se clarifică aceste întrebări de început. Și nu mai pui întrebări, că știi răspunsul. Ori de câte ori oamenii pun întrebări din zona gri a moralității și își doresc libertățile din zona gri, vorbesc despre cât de slăbănoagă este predarea. Ce păcate să divorțezi? De ce vrea Dumnezeu să mă nenorocesc o viață întreagă lângă nu știu cine? Rău stai cu predarea. Rău tare. Și câte alte întrebări? Spre exemplu, în zona vestimentației. Dar mie îmi place cum arăt. Mă duc să-mi place, așa de frumos îmi place. Rău stai cu predarea. Dacă îți place ce nu place Domnului. Cine te arată frumoasă în oglindă când ești în veșmântată indecent, nu-i Duhul Sfânt. Poate-i duh de curvie. Predarea în slujba lui Dumnezeu este înnoitoare. Doamne ajută!
Amen.
Acum, mergând mai departe, după ce am înțeles în miezul ei cum stă predarea, voluntară, cu mulțumire, motivată de recunoștință, jertfitoare și înnoitoare, să răspundem la întrebarea a doua. Ce devii dacă te predai? Spre exemplu, dacă un copil de grădiniță se duce la școală și începe clasa întâi, el ce devine la școală? Elev. Și dacă a terminat clasa a 12-a și acum se duce la universitate, ce devine el acolo? Student. Și dacă se duce la o școală de meserie, la o școală de ucenici, ce devine el acolo? Ucenic. Și dacă ne predăm, ce devenim? Membri. Conceptul de membru într-o biserică este un concept foarte înalt și aici, în paranteză, spun, îndemn pe aceia care nu s-au făcut membri în vreo biserică să intre grabnic sub autoritatea spirituală și îngrijirea și protecția unei biserici locale, făcându-se membri în acea biserică. Acei creștini care merg pe cont propriu, nesupunându-se rânduiele unei biserici, a, sunt aici, mâine dincolo, cine a Domnului au dincolo, nu le place, își merg dincolo. Sunt foarte vulnerabil, foarte vulnerabil. Faceți-vă membri. Unde? Hotărâți dumneavoastră. Dar să vă faceți. Închizând această paranteză, predarea te face mai mult decât membru. Scriptura ne spune că predarea ne face mădulare. Spune în cuvânt aici. După cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos și fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Când te predai în serviciul lui Dumnezeu, ești adus în trupul bisericii care se numește trupul lui Hristos și acolo devii parte organică, devii mădular. Nu membru, deși partea asta cu organizație și organizațional e bună, dar devii ceva mai profund, mădular. Care e diferența dintre mădular și membru? Vă rog frumos, închipuiți-vă că ar avea loc un accident și piciorul s-ar pierde. E o tragedie. I-am consiliat oameni care și-au pierdut un picior. Se plângeau că îi mănâncă între degete. Și n-aveau picior. În situația asta vine un medic și spune, domnule, stai liniștit. Eu îți fac un membru. Și îți face o proteză minunată. Ți-o pune acolo, înveți să umbli cu ea, depui în ea ciorap, pantalon și apoi pantof. Și stai drept în picioare, lumea spune că ai picioare întregi. Dar acolo este doar un membru. Nu se bucură cu tine, nu plânge cu tine, nu simte cu tine. El e o prezență continuă și indiferentă, rece. Închipuiți-vă însă că s-ar întâmpla altfel. Vine un alt medic și spune, domnule, vino la mine. Am reușit să conservăm mădularul tăiat. Intri în sala de operație, și legăm nerv lângă nerv, fibră musculară lângă fibră musculară, os lângă os, mușchi lângă mușchi și dăm viață înapoi. Și duce acolo. Și Dumnezeu dă binecuvântare să rezulte o operație reușită. Ai primit acum un mădular? Simte cu tine. Se bucură cu tine. Când piciorul celălalt cumva alunecă, deodată intervine celălalt mădular și preia toată sarcina. Membru nu o preia. Când te doare, îl doare și pe el. Când te bucuri, se bucură și el. Nu e o prezență continuă și rece, ci o prezență continuă cu viață, cu o participare, cu o dăruire, cu o consacrare. Câteodată membrii zic ei, mădularele întotdeauna zic noi. Câteodată membrii se răzvrătesc, mădularele nu fac niciodată. Ce-ar fi ca în trup, ciorul să spună, eu nu mai umblu, să umble gura, că umblă mult și așa. Fiecare mădular are rostul său și participă la viața trupului. În biserica Domnului, surori și frați, așa ne-a chemat Dumnezeu, mădulare să fim. Și de aici rezultă ceva, toate mădularele au un cap, capul e Hristos. Mădularele colunchează între ele în slujba lor și fiecare mădulare are slujba lui specifică. Care e slujba la care te-a chemat Domnul? Mă gândesc să vă cânt o cântare. Eu am fost de multe ori la dumneavoastră, dar niciodată nu v-am cântat. Eu știu să fac mai multe lucruri decât te bănuiți dumneavoastră că știu. Vreți să-și cânt o cântare? Îi rog pe frații ușieri să vegheze bine acolo, să nu plece nimeni. Nu o să mai zăbovim mult. M-aș fi dus la pian să vă pun niște acorduri cu numai eu știu să fac. Închipuiți-vă că într-o bună dimineață m-ar apuca un soi de nebunie și aș merge la biserica unde slujesc păstor și aș spune așa, de azi înainte eu cânt. Și aș chinui lumea de la pian. Să intri peste lucrarea altuia e nebunie mare. Fiecare mădular are slujba lui specifică. Și Dumnezeu să ne ajute să ne o regăsim. Dar care e slujba aceea? Ce poți să faci pentru Domnul? Și aici ne deschidem înspre întrebarea a treia. Ce faci dacă te-ai predat? Care e lucrarea celui predat? Și cuvântul Domnului ne spune că lucrarea lui este să facă o slujbă duhovnicească. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Când ne predăm Domnului, alegem să slujim lui Dumnezeu și să slujim semenilor noștri. Dar cum facem asta? În adunare la noi este o familie. Frații aceștia mi-au spus, frate Nelu, noi suntem cu primirea de musafiri. Asta e chemarea noastră. Când vine câte cineva în adunare, el stă așa cum a stat dumneavoastră aici, așa la balcon, și îmi face așa semn. Întrebarea este, îi rost din musafiri? Și eu spun, da. Și el mă întreabă câți. Și îi fac semn. Aceste situații sunt rare, de regulă comunicăm prin telefon de cu vineri, sâmbătă sau știu eu când, dar sunt situații din acestea care apar deodată. Și familia aceea, pe familia aceea poți conta. La orice oră, în zi sau de noapte, cineva poate să meargă la ei. O altă soră de la noi a zis, știi ce pot să fac eu, frate Nelu? Eu sunt de meserie bucătăreasă. Ori de câte ori se face câte o masă de dragoste undeva și e nevoie să se lucreze aici, eu mă dau Domnului cu slujba asta. Tatăl meu, tata socru, e dânsul... Poate să predice, dar nu așa de bine. Ține mult tare când predică. Și... Dar o slujbă pe care nu o poate face nimeni ca dânsul. Duminica, după ce se încheie serviciul de dimineață, fuge repede acasă, servește prânzul și apoi își ia borseta Acolo este mașină de tuns, e foarfece, e piaptăn, e multe din sculele astea ale unui frizer și bărbier și se duce la azil și se duce la spital și se duce la frații și surorile în vârstă din adunare și vizitează pe oameni și le vorbește despre Domnul. Găsește în azil un bătrân, nu-l caută nimeni. Nu vrei să te tunzi? Ba da. Și în timp ce îl tunde, îi spune despre Domnul. Și câteodată îmi spune, Nelu, mai avem unul de botezat. Hai! Și eu merg pe urmă. O slujbă. Alții îl mărturisesc pe Domnul de la om la om, cu o râvnă extraordinară. Rămâi uluit de eficiența lor în a mărturisi pe Domnul de la om la om. Întrebarea este, dumneavoastră, ce faceți pentru Domnul? Dacă n-ai răspuns la întrebarea ce te-a chemat Dumnezeu să faci, stai rău cu predarea. Cel care te-a chemat și care te-a așezat mădular în trupul bisericii și a pus în tine capacități, virtuți, îți va arăta și ce să faci. Dedică-te Domnului și îți va arăta. Și de regulă veți găsi lucrarea în care trebuie să vă implicați în zona talentelor dumneavoastră, a lucrurilor care vă fac plăcere să le faceți. Ia se întreba pe fratele de la calculator de acolo dacă îi place să lucreze la calculator. Știți că îi place. Dumneavoastră la aparatul de filmat vă place? Sigur că da. Fă ce socoți că poți să faci. Și viața trupului bisericii se rezumă la întâlnirile noastre publice, ocazionale. Viața trupului bisericii are loc zi de zi, la locul tău de muncă, la școală, pe stradă, în familie. Și acolo te dai Domnului, cu curaj, cu disciplină și faci ce știi să faci mai bine pentru Domnul. Mă întreabă un frate de la noi din adunare, eu ce să fac pentru Domnul, frate? Și îl întreb, dar dumneata ce știi să faci? Și el spune, eu sunt strungar de meserie. Dar iată ce cred că cere Domnul să faci. Du-te mâine la serviciu, urma să plece luni la serviciu, du-te la strung și când ajungi în fața lui să te uiți așa la el, să spui mâna așa și să spui, Doamne, ăsta-i altarul pe care mi-aduc jertfa în următoarele 8 ore. Du-te la strung cu motivația cu care crezi că mă duc eu la Amon. Du-te cu sentimentul misiunii, a vocației, a slujbei pentru Dumnezeu, cum crezi că mă duc eu când predic. Nu lucrez pentru Mercedes, lucrez pentru Domnul Hristos. Și din tine o să mustească viața Duhului, munca ta. Nu piese pentru Mercedes faci, piese pentru Hristos faci. Așa să slujești lui Dumnezeu. Asta e slujba. Oh, de s-ar naște așa o generație de tineri, de tinere. Da, din nefericire pe la noi altfel. E cum spunea un student de al nostru, care vorbim cu etica muncii, etica creștină a muncii, face o observație, zice, frate Nelu, cât de diferite ce spui față de ce se zicea la atelierul auto unde lucram eu. Aveam o vorbă acolo. E păcat să pui șurub unde poți lega cu sârmă. Dacă ne predăm Domnului, predarea trebuie să se transforme și în munca noastră, să o amprenteze. Și cum dăm bună ziua la oameni pe stradă și cum ne relaționăm cu cei nebăgați în seamă. Acolo la noi în cartier sunt niște femei care strâng de la tomberonul de gunoi, aleg sticlele, peturile, în sfârșit, pun deoparte. Și când merg acolo cu treabă, să arunc și eu ca oricare soț, sper că mai am prieteni aici, spun, să rămână doamnă, se uită la mine cu niște ochi. De regulă, tot cuvinte din astea, să rămână doamnă, să respectați pe orice om. Asta e predare în slujba lui Dumnezeu. Acum, Iisus a zis că noi trebuie să aducem rod pentru Domnul. Dacă sunteți în mine, a zis Iisus, eu sunt vița voi, mlădițele. Cine rămâne în mine aduce mult rod. Ce înseamnă oare rod? Permiteți-mi foarte succint să explic cum înțeleg conceptul de rod. Va trebui să îmi răspundeți la o întrebare. Ați văzut vreodată, să luăm câteva, ați văzut vreodată un măr încărcat cu mere? Da, cireș plin cu cireș. Da, un câmp de căpșuni, așa, învietoare. Vă rog la predică să rămâneți, bine? Ați văzut vreodată așa situații din acestea? Să vă întreb ce poate că n-ați văzut. Precis n-ați văzut. Ați văzut vreodată un cireș încărcat cu cireșe și pe când te apropii de el ca să te servești cu rodul lui, cireșul își trage crengile cele cu rod și colo din vârful cireșului arcuiește un uia din aia de 2 metri lungime și când îți dă cu una peste spinare și surprins, șocat, te uiți și cireșul zice: eu le-am făcut, eu le mănânc. Ați văzut vreodată cireș mâncând cireșe? Prun mâncând prune? Nuc hrănindu-se cu nuci? Ați văzut vreodată? Dar pocăiți lăudându-se cu faptele lor, ați văzut?
Mulți.
Și deodată ne deschidem spre sensul rodului. Rod este ce se produce în munca ta pentru binele celorlalți, pentru împlinirea nevoilor celorlalți. Și asta e slujba. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Predarea în slujba lui Dumnezeu nu e o ridicare de mână, nu e un pas făcut în față, nici măcar, deși implică toate acestea, un botez în apă. Predare implică o dăruire totală față de Dumnezeu, voluntară, motivată de recunoștință, cu spirit de sacrificiu și care se metamorfozează, înnoindu-se tot mai mult înspre asemănarea cu Hristos. E mădular în trupul bisericii, a primit viață de acolo, oferă viață, are o slujbă de făcut și își dedică toată energia sa să slujească lui Dumnezeu și semenilor săi. O asemenea viață se numește viață predată. Domnul să ne ajute așa să fie. Abia după ce ne predăm Domnului de adevărat, putem vorbi despre cum să iei decizii. Da, despre aceasta după un moment pe care îl vor hotărî frații cum se va desfășura.